Kuuntelet ohjelmaa Uusheräys tänään. Uusheräys on yli 100-vuotias herätysliike Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Tässä ohjelmassa tutustumme Uusheräyksen ihmisiin, toimintaan ja arvoihin.
Tänään meillä on aiheena maahanmuuttajatyö. Ja tästä minulla on keskustelemassa minun kanssa Liisa Kingman. Itse olen Eeva Pouke. Tervetuloa Liisa tähän haastatteluhetkeen. Kerrotko vähän itsestäsi?
Kiitos. Minä olen siis Liisa Kingma, oma sukua Jakkula ja olen syntynyt Lumijoella. Ja nyt sitten eläkepäivinä taas muuttanut takaisin Lumijoelle ja siinä välissä ollut koulussa Muhoksella ja Oulussa ja Helsingin yliopistosta valmistunut teologian maisteriksi ja sitten minut on vihitty lehtoriksi 1974.
Eli pitkä työura on sinulla jo takana monenlaisessa, mutta mitä olen ymmärtänyt, lähetystyö on sinun sydämen asia.
Mitä suurimmassa määrin. Ja se tuli lasten lähetyslehdestä, jonka minulle tilasivat lähetysystävä sukulaistädit, isän tädit. Ja kun näistä lähetyslehteä luin, niin sieltä minulle sitten selvisi, että minä haluankin lähetystyöhön. Ja varmaan 10-vuotiaasta asti olen sitä ajatellut. Se lehti alkoi tulla minulle, kun olin 8-vuotias. Ja 11-vuotiaana minä ilmoitin äitille, että minusta tulee isona lähetyssaarnaaja.
Että varsin nuorena on tämä kutsu sinulle annettu ja se on kantanut tähän päivään asti.
Kyllä, ja se on auttanut monissa elämän ratkaisevissa tilanteissa.
Onko näin, kun lähdet opiskelemaan teologiaakin, niin se oli jo silloin selvänä myös, että lähetystyöhön haluat lähteä?
Oli, joo. Mutta ennen kuin mä lähdin lukemaan teologiaa, mä olin aikonut, että mä lähdin lukemaan kieliä, koska se olisi parempi niin kuin lähetystyön kannalta. Mutta sitten Oulussa seurakunnan lehtori sanoi minulle, että no jos nyt käy niin, että sinä et pääse sinne lähetystyöhön, niin kumpaa sinä mieluummin opettaisit Suomessa, uskontaa vai kieliä? Ja minä sanoin, no totta kai uskontoa. Ja se ratkaisi sitten sen teologiseen lähtemiseen.
Tämmöisiä neuvonantajia on matkalla ollut.
Kyllä.
Jotka ovat nähtävästi ihan hyviä neuvoja antaneet, että tämä on näin pitänyt mennä. Mutta avioidut sitten jossakin vaiheessa.
Joo, sitten mä olin Englannissa ensin kielikoulussa ja sitten Wycliffe Raamatun kääntäjien kurssilla, jossa tutustuin tähän hollantilaiseen Beniin. Ja sitä myötä tuli sitten tämä hollantilainen sukunimi Kingma. Ja hän oli siitä erikoinen mies, että hänellä oli lähetyskutsu. Ja niin me sitten päätimme, että saamme olla yhdessä kentällä, jos Jumala niin suo. Ja me olin ensin 2 vuotta kentällä ennen kuin Ben tuli. Ja sitten meillä oli häät Kabulissa, semmoisessa kansainvälisessä seurakunnassa. Ja sitten oli maan tavanmukaiset tarjoilut ja ohjelmat. Me olin näkövammaisten koululla työssä, tai me molemmat oltiin, ja näkövammaiset pienet lapset, minun oppilaani, niin lauluivat meille sitten semmoisen häälaulun.
Eli vähän niin kuin erilaisemmat juhlat kuin mitä täällä Suomessa nähtävästi nämä juhlat olivat.
Kyllä.
Kyllä, ja sitä avioliittoa teillä kesti siihen asti, kunnes...
Joo, Ben kuoli 2 vuotta ja 4 kuukautta sitten.
Eli avioliittoa tuli kuinka pitkään?
43,5 vuotta.
Se on pitkä aika ihmisen elämästä.
On.
Yhteistä
ja tärkeä aika.
Niin, se on ne elämän kiihkeätkin vuodet kuuluneet siihen.
Kyllä.
Ja Suomeen palasitte vuonna 2000, oliko näin?
Joo, mutta sitten jatkuu työ niin kuin kenttää varten, koska minua pyydettiin darinkielisen vanhan testamentin käännöksen tarkistustyöhön. Ja olin sitten semmoisessa tiimissä, jossa oli sitten näitä paikallisia, että välillä olin 2 tiimin jäsenen kanssa tekemässä työtä Pakistanissa ja välillä Hollannissa ja kerran Kanadassa.
Tämä oli joku merkkipäivä darinkielen suhteen, oliko näin?
Syyskuun 6. päivänä tuli 48 vuotta siitä, kun pääsin ensimmäistä kertaa kentälle ja tänä päivänä, jolloin nyt tätä haastattelua tehdään 7. päivä syyskuuta, niin on 48 vuotta siitä, kun minulla oli ensimmäinen darinkielen oppitunti. Kun minulla oli ollut varmaan 5 tuntia niin sitten viidentenä tai kuudentena päivänä minä makasin sängyllä ja itkin, että minä en ikinä opi tätä. Mutta opin minä sitten vähitellen.
Ja aika hyvin on opittu, kun muistan tuolla T-huoneessa, kun yksi afgaani kysyi, että missä sinä olet suomen oppinut. Että se dari oli niin kuin hänen mielestään se sinun äidinkielesi ja suomi oli opittu kieli. Että kyllä sitä on aika hyvin on kieli opittu.
Mutta oppimista riittää.
Tää, niin. Niin, kieli elää koko ajan, että sitä ei voi tavallaan valmiiksi, sen kanssa ei ole valmiina koskaan. Mutta syksy 2015 oli Suomessa suuri vuosi, tuli paljon maahanmuuttajia, tuli myös näitä afgaanipakolaisia Ouluun. Kuinka sinä sait kontaktiin näihin ihmisiin?
Kun näitä pakolaisia tuli, mutta tämä tapahtui jo kaksi vuotta sitten, kun tuli tämmöinen nuori pariskunta ja sitten tämä rouvan veli tulivat Suomeen ja he halusivat mennä kirkkoon. Ja he tuolla vastaanottokeskuksessa kysyivät, että missä on kirkkoja täällä Oulussa. Ja heille annettiin Oulun kartta ja siihen sitten vastaanottokeskuksen virkailija näytti, että missä on kirkkoja. Ja sitten he viivottimen kanssa mittasi, että mihin kirkkoon on lyhin matka, mihin pääsee pyörällä. Ja niin he menivät sitten kirkkoon ja sitten heidät otettiin siellä vastaan. Ja sitten kun nämä Tuiran seurakunnan ihmiset tajusivat, että nämä puhuu daria, niin sitten otti yhteyttä minun ja niin minä tutustuin sitten näihin Oulussa oleviin daria puhuviin ensin. Ja heidän kauttaan ja siitä sitten vähitellen muihin.
Joo, ja siitä on niin kuin, sitten alkoi rippikouluopetusta ja...
Joo, me aloitettiin varmaan heti kohta opetukset ja koska tämä pariskunta oli kastettu tuolla matkan varrella Turkissa, niin he tarvitsivat lisää opetusta ja sitten tämä rouvan veli tarvitsi sitä kasteopetusta ja hänet sitten kastettiin pääsiäisenä 2014. Nämä, jotka tulee uskoon täällä, niin ne haluavat sitten kertoa toisille ja sitten he tuovat toisiaan mukanaan ja sitten he kertovat vielä toisille, että niin tuota, jos sinä haluat tietää jotakin, niin sinä voit soittaa tähän numeroon, niin siellä vastataan sinun äidinkielellä sinun kysymyksiin ja tällä tavalla näitä kontakteja on syntynyt.
Eli se kutsu, joka silloin sinne Afganistaniin annettiin, darin kielen pari, on saanut niin kuin uudistuksen täällä Suomessa?
Niin, se työ on niin kuin jatkunut toisella tavalla ja paljon vapaampana täällä kuin konsanaan. Kentällä.
Niin, avoimesti voi puhua Jeesuksesta ja Jumalasta. No sitten tie löytyi tuonne Oulun rukoushuoneelle, Uuden heräyksen rukoushuoneelle ja alkoi T-huoneet. Minkälaisen merkityksen ajattelet näillä T-huoneilla olleen?
Nehän aloitettiin ne T-huoneet niin kuin, siksi, että niin nämä Suomeen tulleet turvapaikanhakijat niin saisi olla yhteydessä suomalaisiin. Ja voisivat keskustella. Ja itse he sanoivat, että siis kun siihen tuli näitä, jotka on jo kristittyjä tai sitten olivat kasteopetuksessa, kun kysyttiin, että mitä te haluatte, niin sanotaan, että luetaan raamattua ja rukoillaan.
Ja niin näissä T-huoneissa sitten on rukoiltu, luettu raamattuja ja laulettu.
Laulettu. Ja tämä onkin mahtavaa, kun he oppii laulamaan ja sitten heidän pitää niin kuin miettiä, kun lauletaan suomeksi. Me ei olla laulettu heidän omalla kielellään hengellisiä lauluja, mutta niin lauletaan suomeksi ja sitten keskustellaan niiden merkityksestä, laulujen merkityksestä ja opetellaan sanoja ja opetetaan ääntämistä. Ja laulaminen on hyvä keino oppia myöskin kieltä.
Siinä oppii myös ääntämään oikein ja
joo.
Laulaessa sanat jää mieleen. Kyllä. Eli tämä hengellistäkin kieltä voi oppia myös laulaen.
Kyllä.
No miten sinä näet, kuinka suuri merkitys hengellisen opetuksen antamisella on pakolaisille?
Ensimmäistä kertaa eläessään monet heistä niin saavat kysellä ja saavat oikeaa opetusta Jeesuksesta ja heillä on mahdollisuus ensimmäistä kertaa eläessään pitää kädessään vaikka uutta testamenttia ja sitten saavat kokemuksen siitä, että heidän kysymyksensä vastataan ja että ei ole väärin kysyä Jeesuksesta, vaan on ihan oikein ja sitten keskustellaan ja rukoillaan ja
kun ja se tuottaa myös sitten hedelmää tämä vapaus.
Vapaus on nimenomaan se mistä he nauttivat, koska Täällä ei pakoteta ajattelemaan tietyllä tavalla, eikä pakoteta uskomaan, vaan saa itse valita ja saa vaihtaa uskonnon. Tosin välillä he joutuvat vaikeuksiin sitten toisten aikaisempaa uskontoa edustavien kanssa, mutta he ovat jatkaneet kuitenkin uskollisesti käyntiä. Ja heillä merkitsee paljon käydä kirkossa. Että siis heillä on niin kuin itsestäänselvä asia, että ihminen menee kirkkoon.
Niin, että se kuuluu... uskosta on seurausta käytöksessä. Niin. Kyllä. Mitä, kun olet ollut kosketuksissa, niin minkälainen merkitys heille on siitä, että he ovat löytävät Jeesuksen elämäänsä?
Yksi poika sanoo kasteen jälkeen, että on kuin suuri vuori olisi otettu harteilta pois. Ja yksi toinen sanoo, että kasteen jälkeen, että nyt minun elämäni alkaa. Ja Jeesuksesta tulee läheinen ja saa tietää, että Jumala rakastaa. Tämä on hirveän niin kuin tärkeää. Ja että Jumala todella huolehtii heistä, kuulee heidän rukoukset. Ja että iankaikkinen elämä on jo nyt ja sitten pääsee varmasti Jumalan tykö.
Mitä sinä sanoisit suomalaisille, jotka kyseenalaistavat sitä, pitäisikö maahanmuuttajille kertoa evankeliumia?
Minä sanoisin, että he haluavat kuulla evankeliumin. Ei me pakoteta, mutta kun heillä on kysymyksiä, niin meidän pitäisi antaa heille vapaus kysyä ja sitten pitää se vapaus, mikä meillä on, että me saadaan vastata ja tarjota evankeliumia, koska heillä on paljon kysymyksiä. He ihmettelevät hirveästi, että suomalaiset nuoret eivät käy kirkossa, suomalaiset nuoret eivät usko. Ja miten voi ihminen olla uskonnoton? Ja se, että saadaan synnit anteeksi, niin se on jotakin. Ja tietää, että synnit on annettu anteeksi.
Niin, että sillä on merkitystä.
Sillä on merkitystä, joo. Ja se, että Jumala todella niin kuin vaikuttaa ihmisen elämässä. He sanovat, että niin suomalaisten kristittyjen pitäisi muistaa, että meidät on tarkoitettu elämään niin kuin Raamattu opettaa.
Niin, olla myös kuulijaisille sille niin. Kutsulle, Jumalan kutsulle, jonka Raamatussa on meille asettaa. Että niin. Se ei ole yhdentekevää.
Niin.
Miten sitten, jos vielä kysytään, miten suomalaisen pitäisi sitten, tai suomalaisen kristityn pitäisi suhtautua maahanmuuttajaan?
Maahanmuuttajat on ihmisiä. Jumalan luomia ihan niin kuin mekin. Heillä on ihan samanlaiset tarpeet kuin meillä. Ilot ja surut ja murheet ja nälkä ja jano. Ja sitten he tulevat kulttuurista, jossa yhteisöllisyys on tärkeä ja toisten huomioon ottaminen. Niin meidän pitäisi ottaa heidät niin kuin mukaan ja olla heille perheenjäseniä.
Ehkä sitä perheyhteyttä he kaipaavat.
Perheyhteyttä kaipaavat.
Liisa Kingman, minä kiitän sinua tästä haastattelusta ja toivotan siunattua syksyä.
Kiitos. Samoin siunattua syksyä sinulle.
Ohjelman tarjosi Uusheräyksen keskusliitto ry.